გამარჯვებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ტალღაზე FM 107.4. მე გოგი გვახარია ვარ ამ გადაცემის წამყვანი. ამიერიდან დღეიდან ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე შევხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი პროგრამა გაიხსენებს იმ ამბებს, რომლებიც მოხდა ან უნდა მოხდეს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამ ამბებს მედიამ, ქართულ მედიამ ძირითადად ნაკლები ყურადღება დაუთმო. შეიძლება ითქვას, შევეცდებით ამოვწიოთ ის თემები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჰაერში ტრიალებს და ამოვწიოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა, ტელეფონით დაუკავშირდებით ექსპერტებს, ამა თუ იმ მოვლენის ღონისძიების ორგანიზატორებს და ვისაუბრებთ კულტურის მნიშვნელოვან მოვლენებზეც. დამეთანხმებით ალბათ, რომ სოფლიო კულტურა ის სფეროა, რომელსაც ასევე ყველაზე ნაკლებად აშუქებს ჩვენი მედია სამწუხაროდ. მოკლედ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავისუფლების ერთი საათი ამოწევს დაჩაგრულ და მარგინალიზებულ თემებს და მოვლენებს და ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. პირველი თემა, რომელიც ასე ვთქვათ ამოვწიეთ დღეს 21 აპრილს, არის ვლადიმერ პუტინის პრესკონფერენცია, რომელიც ასევე, არ ვიცი, აღდგომის დღესასწაულს დაუბრალო თუ რა, საკმაოდ ზედაპირულად გააშუქა ქართულმა მედიამ. შესაძლებელია ზედაპირულად გააშუქა, იმიტომ რომ მრავალი ხნის წლის, ასე ვთქვათ, განმავლობაში პუტინი ყოველწლიურად ატარებს ამ თავის 4 საათიან პრესკონფერენციას. პუტინმა პირველად არახსენა საქართველო თავის გამოსვლაში. სხვა შორის, პრესკონფერენციის შემდეგ ქართულ მედიაში ჟურნალისტებმა კითხვით მიმართეს პოლიტიკოსებს, თუ რატომ შეიძლებოდა პუტინს საქართველო არეხსენებინა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი ამბობს, რომ რუსეთმა საქართველოს პოზიცია ისედაც კარგად იცის, ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ თუ რატომ არახსენაო საქართველო, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პოზიცია გვაქვს, საკმაოდ მკაფიოდ ვაფიქსირებთ და ყველა ეს ისედაც იცისო. რაც შეეხება უმცირესობის წევრის გივი თარგამაძის განცხადებას, მან აღნიშნა, რომ პუტინმა საქართველო არახსენა, რადგან ამ ეტაპზე მისთვის და რუსეთისთვის უკრაინა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საქართველო, თუმცა თავის გეგმებს ალბათ იგი, ციტატა, მალე გაახმოვანებს. პუტინს, როგორც ყოველთვის საკუთარი გეგმა გააჩნიაო, აღნიშნა მან. რუსეთის პრეზიდენტი, გაგახსენებთ, თავის მოქალაქეების შეკითხვებს 4 საათის განმავლობაში პასუხობდა და 2 მილიონამდე კითხვა იყო მზად, აქედან 85 კითხვას გასცა მან პასუხი. ძალიან საინტერესო არის, თუ როგორ შეცვალა თქო სტილი ვლადიმერ პუტინმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის. აქცენტი, რა თქმა უნდა, ყირიმზე და უკრაინაზე იყო გადატანილი, მაგრამ აქცენტი იყო გადატანილი, ასე ვთქვათ, მარადიულ თემებზეც. მაგალითად, პუტინი საკმაოდ დაწვრილებით საუბრობს პატრიოტიზმის შესახებ, ამბობს, რომ პატრიოტიზმი არის რუსი ხალხის არსი. მე რაც შემეხება, ამბობს ის, გაგახსენებთ, რომ ჩემი პირველი სამუშაო ადგილი იყო საბჭოთა კავშირის სუკი, საგარეო დაზვერვა და ჩვენ აგზარდეს გარკვეული წესებით და ეს აღზრდა ითვალისწინებდა საკუთარი ხალხის და სახელმწიფოს მიმართ აბსოლუტურ ერთგულებასო. საინტერესოა, რომ ის უკვე აღარ მალავს თავის წარსულს, უკვე ღიად საუბრობს თავის წარსულზე და ამავე დროს, როცა საუბრობს ინტელიგენციაზე, ამბობს, რომ არიან არა ადამიანები, რომლებიც ოცნებობენ რუსეთის მარცხზე, ამ ხალხს პუტინი რუს ბოლშევიკებს ადარებს, ბოლშევიკებიც ოცნებობდნენ რუსეთის დამარცხებაზე პირველ მსოფლიო ომშიო, რათა შემდეგ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდოთ რევოლუციის გზითო. ასე რომ, როგორც ხედავთ, პუტინის პასუხები წინააღმდეგობით არის ახსავსე, ის ბოლშევიკებზე ქილიკობს და ამავე დროს ამაყობს თავისი, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ბიოგრაფია და წარსული და თავის საყვარელ ფილმად ასახებს ძმები ვასილევების ფილმს ჩაპაევი. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეც აიტაცა რუსულმა პრესამ, ნაკლებად ქართულმა, არის ის, რომ ის ამბობს, რომ რუსი ხალხი შეიძლება ნაკლებად პრაგმატულია ვიდრე სხვა ხალხები, მაგრამ უფრო დიცულოვნები ვართო. მე ძალიან გამიჭირდა ამ სიტყვის შეროკაია დუშას ქართულად თარგმნა. თარგმნით როგორც დიცულოვნები ჩემს კოლეგებთან ერთად, მაგრამ ალბათ არ არის თვაც სწორი, იმიტომ რომ ეს ერითმება რუსულ საბჭოთა სიმღერას შერაკა სტრანამაერად ნახო. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არამხოლოდ დიცულოვნებას გულისხმობს, არამედ ფართო და დიცულს გულისხმობს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იქნება ექსპერტების მოსაზრება პუტინის აი ამ 4 საათიან ინტერვიუზე. ჩვენ დაუკავშირდით ტელეფონით, დაუკავშირდებით ხა ტელეფონით ექსპერტს თორნიკე შარაშენიძეს და მას მივმართავთ კითხვებით აი ამ დისკუსიაზე, ამ პუტინის გამოსვლასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირველი, რასაც კითხულობენ, ის არის, რომ ეს იყო, შეიძლება ითქვას, პირველი პრესკონფერენცია ამდენი წლის განმავლობაში, როცა საქართველოს საერთოდ არ უხსენებია. რა უნდა იყოს ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
საქართველოს ეკატერინე მნიშვნელოვანი ყოველთვის იყო ხელის უკრაინა, რა თქმა უნდა, და უკრაინა ამ ეტაპზე ბათვის გადამწყვეტია, უკრაინის მონელები არ იქნება, ეს ორი ძალიან გარკვეულია. თუმცა საქართველოს ისერო მასენა, როგორც ჩვენ ვიცით, საკონცეფციო ისტორიულ კონტექსტში რო ნატო ხლაპირებს საქართველოს გადაყლაპოს. არც თუ ეხლა ჩვენ გამოვათ იმ ბაშვებიდან რომ პუტინს ნაღაბარების აზრი აქვს და უნდა გავანალიზოთ სერიოზულ და პროგნოზები გავაკეთოთ, ეს ერთი ამბავია. სხვადასხვა ერთი საინტერესო რაც შეამჩნია, აქამდე პუტინის ყოველთვის კონფერენცია და შეხვედრები და შეხვედრები და ასე შემდეგ ყოველთვის ანალიზებოდა სერიოზულად, მე რაღაცა პროგნოზები კეთდებოდა და ეხლა ნაკლებად იყო სხვაშორი პროგნოზი, როგორც ჩანს მიხვდნენ რომ ამ კაცის სიტყვას ნაკლებად დაეჯერება და ყოველ შემთხვევაში ამით მიცხრამინდა რომ თუ ჩვენ არ გვახსენა ეს ჩვენ დამშვიდების საბუთულს თქვა უნდა არ გვაზრდებს. მართალია მან ახსენა იქ მოლდოვა თქვა რომ ეხლა იქ პრედნესტროვი პრესტისტვირესა თვითონ გაწვდოს თავისი ბედი და ჩვენ არ ვახსენა, ანუ თითქოს აქედან გამომდინარეობს რომ ხა რიგში დგას მოლდავეთი და არა ჩვენ, მაგრამ მე ესე ვთქვათ, ამის გამო დამშვიდების საბუთულს არ მეცოდი. არ შემთხვევაში არ ჩარავს.
მე ვთქვათ, გადავხედე არქივებს და ორი წლის წინ, როდესაც ასეთივე პრესკონფერენცია გამართა, მან აღნიშნა, რომ მან არ იცის ეს ციტატა, როგორ მოექცეს თბილის სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით. ეს არის 2012 წლის მიწურულს ასეთი განცხადება გააკეთა მან. არ იცის როგორ მოექცეს. შესაძლებელია ახლაც არ იცის, ანუ არ მიუღია გადაწყვეტილება.
შეიძლება ახლაც არ იცის. საერთოდ ახლა ჩვენ გაფრთხილებას მივაჩნია რომ ჩვენ სამყაროს ტიპი ჩვენ მარტო ისინი ესეთები არ უნდა ხონდე. ჩვენერები ბევრი ასეობენ, მაგრამ აქ ერთი რაღაცა თუ არ ჩათვლით ჩვენ პუტინის რაღაცნაირად პერსონალურ აკვიატებას საქართველოსთან, რომელიც ნამდვილად არსებობს, ეს ფაქტი ამას ვერ გავექცევით, რომელიც შეიძლება პიროვნულ და პირისპირებითაც გამოწვეული საქართველოსთან. საქართველოს უზეთ დღესდღეობით პრინციპში არც თუ სერიოზული ადგილი არ უკავია, გასწორებით რომ სერიოზული იყო მათთვის ყოველთვის უკრაინა და დასავლეთთან ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ჩვენ ალბათ ალბათ მეხუთე, მეექვსეზე ვართ და იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენთან მიაღწიეს იმას მაინც რომ საქართველოსში მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც მზადა რუსეთთან დიალოგზე და აშკარაა რომ ეს ყოველთვის ხელისუფლება მას დაკვირ პრობლემას შეუქმნის, როგორც ჩანს ჩათვალეს რომ ჯობია ხა ჩვენი საკითხი გაკინონ რაღაცა გაუკვეველი დროით. ფაქტია რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ შედივართ ნატოში და ამხრივ ჩვენ მართ რუსეთს დისკომფორტს ვერ უქმნით, ამიტომაც არ იცით და არ საინტერესებს პუტინის პრინციპში საქართველოს რა უქნას. ერთი რაღაც მიახტია რომ საქართველოს რაღაცნაირად გაკინა, გააჩერა რაღაცნაირად საქართველოსთან კონფრონტაცია გააჩერა და ამით გაყოფილია როგორც ჩანს. ამიტომაც აქ შეიძლება მას ვერწმუნოთ რომ არ იცის ნამდვილად და პრინციპში ამ ეტაპზე არ საინტერესებს და არ შეჩქარება ჩვენი პრობლემის გააწყვეტა.
გასაგებია მან პარალელურად ფაქტიურად ის იმუქრება ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით, არასოდეს არ ყოფილა ის ასეთი რადიკალური და ასეთი მუქარა ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს და რა თქმა უნდა ალბათ საქართველოსაც გულისხმობს.
კი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ჩვენამდე გულისხმობთ ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ნატოში გაფართოება ახლა უკრაინის რომ საპარია მეტაბზე ეს გამოიგვეთა, ეს ერთი ჩვენიც ახლა რეალურად სამწუხაროდ და ასევე ზღაპარს გავს ამ ეტაპზე. მაგრამ რამე იყოს არაფერი არის. მომავალში შეიძლება სიტუაცია უცებ რადიკალურად შეიცვალოს და ჩვენ მოგვეცეს შანსი და მე მგონი ახლა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს შანსი ყველანაირად. რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ მისთვის ყველაზე მტკინეული ამ ეტაპზე მაინც საბოლოო ჯამში როცა საქმე მიდგება ნატოში ინტეგრაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვიქნება შავი ზღვის პირეთის საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ამისთვის ბუნებრივია ყველაზე უფრო მტკინეული და ვისაზრებით ჩვენ ჩრდილო კავკასიას. ახლა რატო იმუქრება ახლა უფრო მეტად ვიდრე ადრე? ახლა უფრო გაცილებით ძლიერეა ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ამას ყველა ხედავს, რა თქმა უნდა, ეს ერთი. და მეორეც მან მიაღწია ამ ეტაპზე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ამოცანას, მან შეძლო ნატოს მოკავშირეების, როგორც ვარ ჩვენ, უკრაინა თავისთავად, მოლდოვა და ნატოს ასევე ნატოს ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოები, ბალტიისპირეთი პირველში და პოლონეთი, მათ დემორალიზაციას მიაღწია. მე მგონი ეს იყო მისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი. რუსული პრესა ამ დღეებში სიამოვნებით აღნიშნავს იმას, რომ პანიკა მოლდოვეთში, პანიკა ბალტიისპირეთშიც. როგორც ჩანს, მათთვის ეს არის ამოსავალი დეპილი რომ დაანახონ მოლდაველებს და ჩვენ რომ აი ამერიკა დასავლეთ თქვენ ვერ დაგიცავთ, ისე ჩვენ სიმეძე უნდა იყოთ. საქართველოსაც მიაღწიეს ამ ხრივ მას წარმატებას აღკერა ჩვენ ხედავთ.
Diach esiko tornike sharashenidze, chuen saubrobt Putinis 4 saatian press konferentsiaze, man pasuxi gasa kitkhobs, rogoc uga kitkharit 82 shekitkhas gasa pasuxi da baton tornikestan saubris dros gavixsenet Putinis vtkat tsina press konferentsiebi, ert-erti qolaze saintereso iqo 2012 tslis dekembershi gamartuli press konferentsia da me minda ubrod gagaxsenot rom mashin Putinma tkva საქართველოს ახალი მთავრობისგან გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალებს ხედავს და თვლის, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის კავშირების გაუმჯობესება შესაძლებელია. ვიმეორებ, ეს იყო 2012 წლის დეკემბერში. ციტატა ასეთ: ჩვენ ნამდვილად გვინდა საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება, თუმცა მოდით გულწრფელები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ამაში საქართველო უფრო მეტად დაინტერესებული ვიდრე რუსეთიო. ჩვენ არ ვაპირებთ ცხვირაწეულ პოზიციაში დგომას და განცხადებას, რომ ეს ჩვენ არ გვჭირდება. 2012 წლის მიწურულს განაცხადა მან, თუმცა პუტინის თქმით რუსეთი უკან ვერ წაიღებს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ამავე დროს საქართველოს არ შეცვლის პოზიციას ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. მოგეთ, აი ამ ჩიღზე იყო საუბარი 2012 წლის მიწურულს და როგორც ხედავთ, წელს ამ ჩიღზეც კი აღარ იყო უკვე ლაპარაკი 2014 წლის აპრილში გამართულ პუტინის პრესკონფერენციაზე, რომლის მთავარი ასეთი თემა ამ პრესკონფერენციისა იყო ბუნებრივია უკრაინა და ყირიმი, ასევე მოლდავეთი. ეს იყო ჩვენი გაცემის პირველი თემა, მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის მოსმენის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების სტუდიას და გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ხელ მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის 17 საათიდან 18 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს 107.4 FM დიაპაზონ ტალღაზე. მოგხსენებათ, რომ გუშინ მართლმადიდებლებმა და წელს კათოლიკე ქრისტიანებმაც და მართლმადიდებლებმაც ქრისტეშობის დღესასწაული იზეიმეს. საქართველოში ეს ზეიმი ძირითადად უკავშირდება აგრეთვე გარდაცვლილი ადამიანების გახსენებასაც, ამიტომ ორ შაბათს აღდგომის შემდეგ ადამიანები სასაფლაოზე გადიან გარდაცვლილი ოჯახის წევრების და ახლობლების გასახსენებლად. შესაბამისად იცვლება ხოლმე საქართველოს დედაქალაქი აღდგომის დღეებში თბილისში დარჩენილები ამჩნევენ, როგორ დაცარიელდება ხოლმე ქუჩები, კაფეები და მაღაზიები. Როგორ გითხრათ, დედაქალაქის ეს უცნაური სახე ბევრს მოწონს კიდეც ქუჩაში, მაღაზიაში, სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. ხშირად გაიგებთ ალბათ, რომ რა კარგია დაცარიელებული თბილისი, ზოგი ხვდება, რომ ცოტა არ იყოს უხერხული რამე თქვა და შემდეგ ცდილობს თავისი ნათქვამი ახსნას ხოლმე, უბრალოდ შეცვალოს, რა კარგია სუფთა ჰაერი, ან რა კარგია მანქანებით განტვირთული ქალაქი და ასე შემდეგ. Арада კარგად რომ დაუკვირდეთ ამ საქმეს, ჩემი აზრით გვაქვს გამოვლინება, მოდით ყველაზე მსუბუქ სიტყვას ვეხმარ, ქსენოფობიის გარკვეული გამოვლინება ეს, როცა ჰაერი ადამიანებისგან გაიწმინდა, შეიძლება ითქვას, ამას გულისხმობენ ადამიანები და მე უფრო რადიკალური ვიქნები და ჩემი აზრით ეს არის მეტი არაფერია ფაშიზმი. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არაფერს განსაკუთრებულს ამ ემოციაში არ ხედავენ, სანამ მოუსმენდით ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩემს კოლეგას, ჟურნალისტ ირაკლი აფსანძეს, და მადლობა ირაკლის, რომ იგი გვეწვია. იგი არის პირველი სტუმარი სხვათა შორის ჩვენი გადაცემის, ირაკლი, და იმედია ფეხბედნიერი იქნება მისი მოსვლა აქ სტუდიაში ჩვენთან. და სანამ ირაკლის მოუსმენდით, ჩვენ დრო გვაქვს საკმარისი, მე მინდა მოგასმენოთ ნაწყვეტი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დღიურებიდან. გასულ კვირას დღიურებს ჩვენთვის წერდა ბლოგერი ნასტასია არაბული და ძალიან საინტერესოა მისი მოსაზრება დაცარიელებულ თბილისზე, დაცარიელებული თბილისის მიმართ თბილისელების დამოკიდებულებაზე. ოდნავ განსხვავებულია ჩემი აზრით, ვიდრე პირადად ჩემი მოსაზრება, და რატომაც არა უნდა მოусმინოთ მას.
ისე საინტერესოა აღდგომას თბილისში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. წლების წინ ჩემი ნაცნობების უმეტესობა სიამოვნებით აკეთებდა აქცენტს აღდგომას დაცლილი თბილისის სიკეთეზე. მერე პირი შეკრეს და თქვეს, ეს რა უბედურებაა, დაცლილი ქალაქი თკუპაპაო. ვერ ხვდები, რატომ არ გამოგვდის ინდივიდუალური აზროვნება და ქცევა, რატომ არ შეიძლება ვიღაცას გათავისუფლებულ ქუჩებში საირნობა მოწონდეს, ვიღაც უფთა ჰაერზე ტკუპებოდეს და ისინი ერთმანეთისთვის ან ვიღაც სხვა მესამესთვის პრობლემას არ წარმოადგენდნენ.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს იყო ფრაგმენტი ჩვენი ყოველკვირეული დღიურებიდან. გასულ კვირას დღიურებს ჩვენთვის წერდა ბლოგერი ნასტასია არაბული და ეს სწორედ ნასტასია არაბულის მოსაზრება მოგასმენინეთ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვნების მომხრე არის ხალბატონი ნასტასია და მე ასეთი ლიბერალი არა ვარ. ანუ ძალიან მიჭირს გაუგო ადამიანებს, რომელთაც უყვართ ცარიელი ქალაქი საერთოდ. მიხედავთ, რომ გადაადგილება ძალიან ადვილი, ამ დროს არ აგვიანებ და თავს გრძნობ ნამდვილ თბილისელად. ირაკლი არის ადამიანი, რომელიც არ არის
თბილისელი.
არ არის თბილისელი, მიუხედავად ამისა, ის დღეს თბილისშია. მოდი ჯერ გითხარი, რატო ხარ თბილისში და რატომ არ წახვედი?
ვერ მოახერხე სამწუხაროდ, საქმე მქონდა ბევრი და ემიტოს, რომ სიამოვნებით დავტოვებდი.
ალბათ აგენტურებს ნათესავები.
არა, ისინი მიეჩვენენ.
მოდი ჯერ მაშინ გვიამბე, მე როგორც მართლა თბილისელი. მართლა სამწუხაროდ არ მაქვს არც სოფელი და წასასვლელიც ბევრი არსად მაქვს თბილისის გარდა. მე არ ვიცი რა ხდება აღდგომის შემდგომ დღეს რეგიონებში. იქნებ ჯერ გვიამბო რა ხდება მართლა.
დიდი მადლობა რომ აქ ვარ, მიხარია. ფეხბედნიერი ყოფილიყავი. მახსოვს წინა გადაცემაც თქვენ სატელევიზიო ეთერით, როცა თვიური შეჯამება დაიწყეთ, მაშინაც პირველი სტუმარი იყო, ერთგვარ ტრადიცია დაუბედრდა. რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც ტრადიციების მიმდევარი ვარ და როცა ფოთში ვარ, საიდანაც მე ვარ, მაშინაც ყველა წინ აპრის საფლავს ვნახულობ ხოლმე. არა, არ ვიცი სამწუხაროდ სასიხარულ არ
სამეგრელოში ხო განსაკუთრებული კულტი არის.
სამეგრელოში მიცვალებულის კულტი განსაკუთრებული
არის. ბატონო, ყველაზე მეტად დაგემდურებიან მას კი
არა. ისი როგორ არის, აი გეტყობ, მიეჩვენენ რომ აზრი აღარა აქვს, როგორც აზრი აღარა აქვს იმას, როდის მოიყვან ცოლს და ახლობებით ეს აღარა აქვს აზრი ჩემთვის თხოვნას რომ სასაფლაოზე წავიდე. რაღაც როის კარმალობაში დავდიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ეგზოტიკურია მეგრული სასაფლაოები, გეკნევა ნანახი აქვს თავისი ძეგლებით, თუ მანქანა უყარდა გარდაცვლილს მანქანის მოდელებით, ტელევიზორებით და ასე შემდეგ. რაღაც ცალკე სამყაროა და ცალკე ესთეტიკა.
როგორ უყურებ ამას? არსებობს სვათის შორის ნინო კერთაძის
ძალიან კარგი ფილმია კი მოვიდნენ წამოდექი
ხო და ეს ფილმი ერთო მომწონს რომ ავტორის პოზიცია პირდაპირ არ ჩანს ანუ ის მართლა ზოგჯერ აღფრთოვანებულია ზოგჯერ ეცინება ზოგჯერ ეგზოტიკაა მისთვის ეს ყველაფერი და მე მგონი ალბათ შენ
ფოთი მწვადაი მეგრული არ არის ამიტომ ისე ზაფრად ეს არ ხდება როგორც ზუგდიდში მაგალითად საიდანაც სადაც მამიდაშემებ ცხოვრობენ და ამიტომ ხშირად ვიყავი იქ იქ ეს მართლა რიტუალია ეს ადამიანები ვის დიდი ტრაგედიის შემდეგ იმდენად ტრიალებენ ხოლმე ამ თავის არტისტულ წარმოჩინებაში რომ ხშირად თავა ტრაგედიის მიზეზი საბაბი უნიშნულო ხდება შეიძლება ეს ერთგვარი ფსიქოთერაპიაც იყოს მაგალითად ახალგაზრდა შვილებს დაკარგული დედა გამიგია რამდენიმე ეგეთ შემთხვევა როცა წლების განმავლობაში შემოუტეხავ ძაძას ეძახიან როცა დაგვირისტებული ქვემოდანაც არ არის კაბა არ წვებიან ხოლმე თეთრეულში სადღაც იქვე ბუხართან იძინებენ რაღაცა თვითგვემის ვნება არის და თან ეს პოზა არ მინდა ვთქვა მაგრამ პოზა ამ
სცენას შეგვიძლია ხართ რომ ეს არის თეატრი
კი თეატრია აი ამ ხასიათში ჩაჯდომა და შემდეგ აი ამ ხასიათით ყველაფრის ახსნა ირგვლივ რაც კი ხდება კარგი ხდება ხდება იმიტომ რომ ის დალოცამისმა მიცვალებულმა ცუდი ხდება იმიტომ რომ დაიწყო ყველაფერი ამ აბედითი დღი და ანუ როგორღაც ადამიანი ცხოვრებას ამთავრებს ერთ ეტაპს და მთლიანად არის ერთი კონკრეტული დროის მონაკვეთზე კონცენტრირებული
და ეხლა რა ხდება? ანუ როგორ
ხდება ხოლმე?
ეს სახელმწიფო ხო გავსებული იქნება, ხო, ადამიანებით, განსაკუთრებით.
მე მახსოვს, აი, კარგად მახსოვს საფხულში მარიამობის ამბავი და ახლობით იგივე არის ესეც. ნახდომაზეც ვერ ხრიარ ჩავსვათ. დედაჩემი არის იმერელი, სოფელ ჩხარიდან, ესეთი ტრადიციული იმერული სოფელია, იმერეთის ცენტრში. და იქ სასაფლაო იყო ძალიან მაღლა მთაზე, ეკლესია, ოქონას ეკლესია და ამ ოქონას ეკლესიის ეზოში და რიტუალი იყო, რომ ბევრი ბავშვი ვიყავით ეზოში დასასვენებლად ჩასული და ახლა 30-მდე ყველა რაღაცა კალათებით, წითელი კვერცხებით, პასკებით, თუ მარიამობა იყო ხაჭაპურებით და ხილით აი ამ
აღმართულებით
ეს ითვლება რომ მიცვალებულმა უნდა მიირთვას იქ უნდა რაც რიტუალია უნდა გადააგორო კვერცხი როცა მიხვალ უნდა
დაასხა
ანუ საფლავს გადააგორებ წითელ კვერცხს ესე იგი მიუდის სამეგრელო ოში ძალიან პოპულარულია იმერეთშიც ღვინოს ასხამენ ხოლმე რომ ღვინოც მიუვიდეს ეს იმერეთში არ მინახავს მაგრამ სამეგრელოში სიგარეტსაც არჭოვენ ხოლმე საფლავში რომ წეველი იყო და შეიძლება ესე ამოვნოს და ნუ ეგ მთელი რაღაცა წარმართულთან მიახლოებული რიტუალია მაგრამ ძალიან სახალისოც იმიტომ რომ მე ეს ადამიანები იქვე სვამენ იქვე თრებიან სასაფლაო იქ დღეს არის ყველაზე ცოცხალი, ბევრად უფრო ცოცხალი ვიდრე ადამიანების სახლები. ისინი ერთმანეთს თვეებით უნახავ ნათესავებს, ახლობლებს ნახულობენ, განსაკუთრებით თუ მხოლოდ იმ ადგილას ჩადიან სასაფლაოს მოსანახულებლად, სადაც იმ მომენტში არ ცხოვრობენ. ეს არის როგორღაც სოციალიზაციის შენარჩუნების მომენტი, ერთმანეთის ამბებს იქ გებულობენ ხოლმე.
ბღერია
მღერიან. კი, მღერიან და მეერთ ამართლებენ ხოლმე, რომ აი ამას უყარდა სიმღერა.
ანუ ეს პრინციპში არის მხიარული დღესასწაული, მეტად იმისა, რომ შავი დღეა, ანუ მიცვალებულის გახსენების დღე და ტელევიზორს რო ჩართავ, ძალიან სევდიანია ხოლმე ეხსენება.
მე მახსოვს თავიდან იყო რაღაც დილემური, ჩემს ბავშვობაში დადიოდნენ სასაფლაოზე აღდგომა დღეს. შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ეს მეინსტრიმული გახდა მართლმადიდებლობა საქართველოში, რომელიღაც მოძღვარმა შეიძლება მთელმა მეხარდებულმა მოძღვრებამ გასცა ეგეთი დირექტივა რომ აღდგომა არის სიხარულის დღესასწაული ამიტომ მიცვალებულებთან არ უნდა მიხვიდეთ მიდით ორ შაბათს რომელიც აგანგებოდა ამ რიტუალისთვის არის მოფიქრებული და შეიცვალა ეს დამოკიდებულება შეიცვალა მაგრამ ამან ვერ ვიტყვი რომ ორ შაბათი ძალიან დაასევდიანა პირიქით შეიძლება ორ შაბათი ეს აღდგომის ორშაბათი გაამხიარულა კიდეც როგორღაც. ზუსტად იგივე მიზეზების გამო, რომ ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთის
აღწევა. ეს ძალიან კარგი გადასაღები არიან ადამიანები, რომლებიც მიდიან სასაფლაოზე ტირიან და ამავე დროს გვერდით სასაფლაოზე შეიძლება დალიონ და უფრო კარხას ეცე დადგნენ. შემდეგ კარგი რაღაც გაიხსენონ და გაიცინონ. ანუ რაღაც განსხვავებული განწყობილებებია, ხო?
აბსოლუტურად. ბავშვებთან ერთად როცა მე დავკვირვებდი, რა ბავშვები მიყავთ ხოლმე სასაფლაოზე. ქრივები ან შულმკვდარი დედები ძაძებში შემოსილი, ეს სვაყოლებენ ხოლმე, რომ ჩემი მიცვალებულის დაკლებული წლები მოგემატოთ, აი რაღაც ლოცვის სვანაირი ფორმა არის მაგაც. მერე თვითონ ეს რიტუალი საინტერესოა, რომ რჩება ყველაფერი, ბევრი საჭმელი მია, სანოვაგემი აქვთ ხოლმე, ბევრი რამ, რომელიც რჩება. შემდეგ მოდიან ან უპოვრები სოფლებში, ძირითადად უპოვრ შედარებით შეჭირებული ადამიანები და იმათ მიაქვთ ეს კვერცხი და სხვა საკვები სახლში, ან ფოთში იყო ესეთი ტრადიცია, რომ ბოშები დადიოდნენ ხოლმე ამ დღის შემდეგ სასაფლაოზე.
დღეს წავიკითხე ფეისბუქში სწორედ, რომ რომელიღაც ჩემი მეგობარი წერდა, რომ დედაჩემაო, როცა დაასრულეთ ეს ყოთ ეს რიტუალიო, შემდეგ გაახვიაო ლამას პარკებში ის რაც დადო პასკა კვერცხი და ასე შემდეგ, და ვუთხარიო, რომ დედა რატო დებ ამას იყოს როგორც არის, და არა მოულენო ბოშებიო და რატომ უნდა მტრიანი და ჭუჭიანი აიღონო, ანუ მოუმზადა მაგათ.
ხო, ეს ერთ-ერთი კარგი მხარე არის ალბათ ამ ტრადიციის.
ეს კარგი გამოვლინება, მაგრამ ამას უშვებენ, რომ ნორმალურად მეჭ არ გზდებიან, რომ მოდიან თქვა ბოშები და მიცვალებულის განკუთვნილ პასკას მიირთმევენ.
არა, არა, ეს ასე არ გამიგია. პირიქით ბევრჯერ შევსმენი ვარ, როგორ შევსწრები ვარ, რომ ამბობდნენ, აი ნეტავი დღეს არ იწვიმოს, რომ მოვიდნენ და წაიღონ დროზე, სანამ გაფუჭდება. ბრაზდოობდნენ ხოლმე ესეთ რამეზე, მახსოვს ამ დღეს ყველაზე იაფი იყო ყვავილები. იმიტომ რომ ერთ საფლავზე დალაგებულ ყვავილებს ბოშები იღებდნენ და სხვა გაყიდდნენ და შესაბამისად ერთი ყვავილი, ერთი თაიგული, რომელიც საფლავზე აღმოჩნდებოდა, შეიძლება 5ჯერ, 6ჯერ სხვადასხვა საფლავზე მოხვედრილი.
არა მარტო ბოშები, ისეთ რაც მოყვევი ფაქტურად კინო არის, ეს სოციალური თემაა,
ხო?
თან ტრადიციებიც არის და თან სოციალური პრობლემაც არის, რომ აი ღარიბი ადამიანები ცხოვრობენ, იმით რომ შემდეგ მშიერი ხალხი.
რა თქმა უნდა, რაღაცნაირი სქემაც ჩნდება, ანუ ეს ბოშები იმიტომ ახსენენ, რომ აი ყველაზე შეჭირვებული ქართულ დედოვანები, ამას მაინც არ შევხვდი.
რეგიონებში არის, კიდე ამდენი არის, ამდენი ბოშა რომ
ფოთში იყვნენ, ყოველშემ მე ხო დიდი ხანი აღარ ცხოვრობდი, მაგრამ რო ბოლოს როცა ცხოვრობდი, მაშინ იყვნენ. და როგორ იყო იცით, ამ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არც თუ ისე როგორ კეთილ მოწყობილი ცხოვრება ქონდეთ წლის განმავლობაში, საკმაოდ უხჭირები იყვნენ, შეიძლება იმავე ბოშებზე დუხჭირებიც, ვინც კი იქ დადიან და კვერცხები მიაქვთ, როგორღაც თვითონაც ექმნებოდათ იმის საშუალება, რომ ვიღაცას დახმარებოდნენ. ანუ ეს ვიღაცას ჩემზე მეტად უჭირს და შემიძლია დავეხმარო, ესეც იგრძნობოდა ხოლმე ხშირად იმაში.
კეთილი. ეხლა მე მინდა გადავიდეთ უკვე ჩვენს თავარ თემაზე, ფეისბუქი ვახსენე ამ შემთხვევაში მართლა ძალიან კარგი მაგალითი, რომ მას პირადად მე გული ამიჩუყა, მაგრამ დაუბრუნდეთ თავარ თემას, რომელთაც წავიწყეთ საუბარი. ამ შემთხვევაში უკვე თბილისელების დამოკიდებულებას დაუბრუნდეთ და ძალიან საინტერესოა, რომ ოდესაც პირველი ადამიანი, ნუ ფეისბუქზე მიჭეჭულებს მე კუთნები მეც, პირველი ადამიანი, რომელმაც ვთქვათ იქილიკა ამ თბილისელების ამ აღალ ფარდოვანს გამოკიდებულებას და ქედმაღლობაზე, საერთოდ ამის მიმართ რა კარგია ქალაქი როდაცარიელ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, იყო მალხას ხარბედია. და საინტერესოა, რომ მალხას აქვს, მალხაზე ჩვენი ბლოგერი იყო და აქვს ძალიან კარგი წერილი დაცარიელებულ თბილისზე ზაფხულში. და შემდეგ გაბრაზდნენ, რომ აი მალხაზე ხო ქილიკობს ამ დროს, როგორ მოწონდა თურმე დაცარიელებული თბილისის აფხულში. ნუ ვერ მიხვდნენ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა აქცენტები იყო დაცარიელებული თბილისის აფხულში, როცა ადამიანები დასასვენებლად მიდიან, თბილისელები მიდიან აქედან. ეს კიდევ სხვა რამეა და სხვა არის რომ აქედან მიდიან ადამიანები რომლებიც სიცოცხლეს და მრავალფეროვნებას ქმნიან. იმ წუთში დაიწყეს თბილისელებმა ასე თქვა თავის გამართლება რომ ჩვენ ადამიანების წინააღმდეგი კი არა ვართო ჩვენ უბრალოდ ჰაერი გასუფთავდაო. ჰაერი გასუფთავდაო სოფელს დაუბრუნდა ხალხიო მანქანების მოძრაობა
მაგანაფერი კარგად
და ასე შემდეგ და აი ნიკა ქავთარაძემ რომლის იუმორი მე ძალიან მიყვარს ნიკამ დაწერა სწორედ რომ მოდით ჩამოვყალიბდეთ თბილისელებო რა უფრო გвихარია ის რომ თბილისელები სოფლელებისგან განთავისუფდა ქალაქი თუ ის რომ მანქანების მოძრაობა განიწვირთაო და აი ნიკას მე ვთხოვე რომ გადაცემის მსვლელობის დროს დაურეკავთ და მოდით მოусმინოთ მაშინ თუ არის ხაზზე ხო ნიკა ნიკა გამარჯობა ესე იგი გოგი ვარ და ჩემი სტუმარი გადაცემის არის ირაკლი აფსანძე რომელმაც გვიამბო აქამდე რა ხდება სამეგრელოში
ნაწილობრივ იმერეთში
და უკვე დავიწყეთ საუბარი იმაზე რომ ვერ ჩამოყალიბდა სრულიად საქართველო უფრო სწორად სრულიად დედაქალაქი როგორც ჩვენ თქვი რა ახარებთ და რატო უხარიათ რა ხდება აღდგომის შემდეგ დღეს რატო უხარიათ დაცარიელებული ქალაქი შენი პოზიცია მინდა რომ ასე ვთქვათ გააცნო ჩვენს რადიო მსმენელს
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. მე ვფიქრობ, რამდენიმე ასე თქვა თავარი ხაზია გამომბოს. ერთი დავიწყებ რელიგიური შეფასებით ამ ასე თქვა დღესასწაულს. მე ვფიქრობ, რომ თბილისელები თვლიან, რომ აღდგომა არის რაღაცა სოფლური დღესასწაული თავისთავად ერთი წლიან, იმიტომ რომ თუმცა ამ დღესასწაულს ყოველ სოფლებში არ ნიშნავს ხალხი როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მეორე წელი წარიელდება. ესე იგი არ უყვართ დღესასწაული მაინც გამი. შობა უფრო ურჩევნიათ, იმიტომ რომ დედაქალაქური სულისკვეთება არ ეთყობა ამ დღესასწაულს.
თან ორჯერზე იმობენ უფრო ევროპულად და მეორე ქართულად.
სოფლელებისთვისაც არის და მოკლედ ქალაქელებისთვისაც აღდგომა უნდა იყოს ორი თარიღის გამო და უბრალოდ შობა და აღდგომა ერთია და მარტო სოფლელების. გასაგებია მესმის ამ ადამიანების ინტერესებით რომ ქალაქში მართლა უფრო ადვილი არის გადაადგილება, ანუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღგულის მომენტში, უბრალოდ ფეხით გადაადგილება უფრო ადვილი ხდება და მესმის უნდათ რომ იყოს ეს ქალაქი ნაკლებ მანქანიანი. თვითონაც მიუძღენ ასაკი ცოტა გლობალურად იანონ ფეხით მეტი მოპედები იყიდონ და
ველოსიპედები
სოფლელებს რაოდენობა გამოჩნდება მოკლედ ვინც მანქანით თბილისს მოდით იყოს სოფლელი და ვინც თბილისს მოპედით ან ველოსიპედით ქალაქელი
გასაგებია ანუ მოძრაობის გაუმჯობესების შეიძლება ასე ითქვას თავისუფალი მოძრაობის მიღწევის საშუალებად გადაწყვეტეს მიიღეს ის რომ ადამიანები წავიდნენ აქედან და არა ის რომ
მაინც მაინც თუმართ მოყარე ქალაქის მოსახლეობის ჩამოყალიბებული პოზიცია ხო რაღაცა უცნაურია თუ სტუმრება თლიან ამ ადამიანებს რა შეიძლება ხა ეს ცოტათი უფრო მე დანალიზ რა თქმა უნდა ამის ვერ გავაკეთებ მაგრამ აი ეს მარტივი ხაზი ის რომ სტატუსი დაუშვათ რაღაცას ქონდა შეიძლება ორი თაობის წინ სამი თაობის წინ და ეს სტატუსი აღარ აქვს და ეხლა რაღაცნაირად შეიძლება რაღაც კომპლექსი აქვს ამ ადამიანებს რომელიც საკუთარ თავში ოფიციალურ წალებში თქოს ასე სოფელს ქცნობს და ესე იგი აქცია მომისწრეს და ამიტომ იქით ადამიანებს ეუბნება რომ აი სოფლელები ხარ წაგიცოფეში არ ვიცი აი ძალიან საფაციო მე უბრალოდ სერიოზული დისკუსია რომ იდის ხოლმე ამ ნაწილში ყოველ აღდგომას ძალიან საფაციო მეჩვენება ისე როგორც დავშოთ ყველა წვიმის მერე რომ მომწრო ეს წვიმა არ ახსოვს
იცი რა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოусმინეთ ახლა რადიო თავისუფლების დღიურებში ერთ ბლოგერს, რომელმაც თქვა, რომ ესეც კი რაღაც მორალიზმი და ქედმაღლობაა, როცა ჩვენ დავცინით ადამიანებს, რომელთაც უხარიათ დაცარიელებული თბილისი. ძალიან ლიბერალური მოსაზრებაა, რომ ყველა ადამიანმა აირჩიოს ის, რაც მოწონს, ვიღაცას მოწონს დაცარიელებული თბილისი, ვიღაცას არ მოწონს დაცარიელებული თბილისი და რატო ვჩხუბობთო? შეიძლება ასე თქვას, რატო ვკამათ?
მაგრამ თუ დაცარიელებული თბილისის მოთხოვნას აქვს ფაშისტური ელფები, მაშინ დავიტოვოთ უფლებას რომ გავაკილიკოთ და რაც გინდა ის მათ, იმიტომ რომ თქვათ რომ მაგალითად შევზღუდოთ მანქანები სხვანაირად მოითხოვონ თბილისელებმა ყველა მოითხოვოს რომ მაგალითად ტექდათვალიერებები გქონდეს, ეკოლოგიური მანქანები დადიოდნენ მხოლოდ და ამ შემთხვევაში მე მათ მხარეს ვიქნები და
ან უკაცრავად ან გავამწვანოთ თბილისი, მეტი ჰაერი იყოს, მეტი ხეი დგას და მაშინ უკვე აღარ
გვექნება რეალურად ხალხად ქალაქებში იცხოვრონ.
ხო, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. უბრალოდ იმის თქმა არის აქ არასასიამოვნო კიდევ ერთხელ ხო ეს ხუმრობით კიდევ ფაშისტურ ელტას ატარებს და რაღაცა ტიპის ადამიანები ამ ქალაქიდან უნდა წავიდნენ იმიტომ რომ ეს ქალაქი კარგი იყოს ამ შემთხვევაში სოფლები და ამიტომ არიან სასაცილოები და ესე ყოფენ ესე რომ წარმოუდგენიათ თბილისის ჯანსაღი ცხოვრება ვიღაც ადამიანების გარეშე
შენ ახლა თბილისში ხარ თუ ზესტაფონში
ის ფოტოშოპის ბოლო ორი ამბრომაა ეს რაღაცა ვერ
ვიცი ამ სტერეოტიპი. გასაგებია, ესე იგი შენ უკვე ზესტაფონსაც უცხადებ პროტესტ შეიძლება ასე ითქვა სათვა. იმიტომ ირაკლის დარჩა თბილისში და გითხრა რომ ამ დროს იქ ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდებაო ამ შემთხვევაში რეგიონებში გვიამბო რომ აღდგომას
ამ კულტურული შოკის მისაღებად ჩემი ორი შვილი გავაგზავნე იქ ავატანე ბაბუაზობებიას და ჩამოვიდნენ ესე იგი ძალიან დიდი ახალი ამბები დაწერტულებს და მოკლედ გზა დაუთმე დროებით მომავალთაობას.
კეთილი. დიდი მადლობა ნიკა გილოცავ შენც და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდი ამ ინტერვიუზე მე და ირაკლი.
მადლობა თქვენ.
მადლობთ. მე და ირაკლი გავაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას 1 საათი თავისუფლების 1 საათი მე ვარ გოგი გვახარია და სანამ ვთქვათ ირაკლისთან საუბარს გავაგრძელებდი მე კიდევ ერთი ჩემი Facebook-ის მეგობრის დათაკიზირეას სტატუსი მინდა გავიხსენო. დათა წერს ძალიან საინტერესოდ რომ ის ამბობს რომ დაცლილი ქალაქი და თარი ხელოვნება ცოდნა ეს საინტერესო ეს უკაცრიელი ქალაქი არამოქალაქეებისთვისო არის საბჭოთა საქართველოს დაღიო რომელიც ჩვენ მოგყვებაო რადგანაც საბჭოთა დროის ძველი თბილისის რეკონსტრუქცია გაიხსენა როგორც ამის სახე სადაც ქალაქი ბუტაფორია იყო არამოქალაქეებისთვისო ნამდვილად ასეო არამედ ვიზიტორებისთვის ესე იგი ბუტაფორიაში არავინ არ ცხოვრობს ის არაა სიცოცხლისთვის განკუთვნილი და გარეგნულად არის ლამაზი ტურისტებისთვის შეიძლება არის ლამაზი ეს ტურისტები მიყავს ხოჭოს არ ამგონია რომ ეს იყოს მარტო საბჭოთა წარსულის დაღი იმიტომ რომ ევროპაშიც გვინახავს ჩვენ ეგრეთ წოდებული ესეთი სავაჭრო ზონები სადაც მაღაზია ბევრია მთელი დღის განმავლობაში ხალხით არის სავსე და საღამოს რადგან იქ ხოლმე მაღაზიები მაღაზიები იკეტება და გავს მართლა უკაცრიელ ქალაქს ის ლამაზი ადგილი და არავის აღარ აინტერესებს ხოლმე. ანუ ეს არქიტექტურის პრობლემა. მიუხედავად ამისა, დათა ამბობს, რომ ეს დაცარიელებული ქალაქის ტრადიცია მაინც არის და მე შეიძლება უფრო პარადოქსული მოსაზრება შემოგთავაზო, რომ ეს სიცარიელის სურვილი ქართული თავს ესეთ ნეკროფილია არის, იმიტომ რომ შენ მოგწონს
კვდარი ქალაქი.
ეს არ არის ხო ეს ბუნებაში გასვლის ჩიტების ჭიქჭიკის და სიმშვიდის მოთხოვნილება, არამედ ეს არის სწორედ აი ამ კვდარ ქალაქში არსებობის მოთხოვნილება.
ასე რომ იყოს ძალიან ჯანმრთელი იქნებოდა, ანუ
ბუნების ხო, ასე არ არის. ეხლა მაინტერესებს შენ თვითონ როგორც სოფელს ვერ გიწოდებ ფოთელი ხარ. უფრო ევროპელი, უფრო დასავლელი ვიდრე ჩვენ. მაგრამ მაინც აი შენ თვითონ თუ განვიცდია თბილისელების ასეთი დამოკიდებულება შენს მიმართ ეს მოდი ესეთი მაია ასათიანის გადაცემა გავაკეთოთ ეხლა
ძალიან ძალიან მწარედაც მანამდე სანამ აი იმასაც ვიტყვი აი აღდგომაზე რომ საუბრობდით გამახსენდა რომ ერთ-ერთი ალბათ ჩემთვის ყველაზე საკამათო ტრადიცია არის რომ იმერეთში სამეგრელოში საწილობრივ ჩვეულებრივი ნამდვილი აღდგომის ერთი კვირის თავზე ქალების აღდგომას ეიმობენ ხოლმე
იცოდი
ქალების აღდგომა ანუ მაგ დღეს ხარშავენ ცალკე კვერცხებს და ქალების საფლავებზეც გადიოდნენ ხოლმე
და ორშაბათს არა
ანუ აი ამ დღესაც მაგრამ ქალებისთვის კიდე ცალკე იყო რაღაცა
ქალები უბრალოდ უფრო
დახასიათებდნენ როგორც ზედმეტი განსაკუთრებული პატივისცემა მაგრამ როგორღაც სეგრეგაციის ამბავი არის ხო
სექსიზმი გამოვიდა
რაც შემც და თბილისის მე და ჩემი და თბილისის ურთიერთობა შეეხება მე ფოთიდან ჩამოვედი და ჩამოვარე თეატრალურ ინსტიტუტში 90-იან წლებში. ალბათ ეს იყო ყველაზე ცუდი, აი ჩემთვის
90-იან წლებში 13-14
და ახლობით ეგრე. ანუ ომი დამთავრებული იყო, მაგრამ იყო ძალიან დახურული სივრცე, ანუ ამაზე უფრო დახურული ვიდრე გვაქვს. თბილისი ბევრად უფრო დახურული იყო მაშინ კიდევ. განსაკუთრებით თეატრალური კონსერვატორია და სამხატვრო აკადემია იქ იქ სტუდენტები თავიანთ თანასწორად სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებსაც არ თვლიდნენ ხოლმე. კი, სწორ თავი დავანებოთ გეოგრაფიულ წარმოშობას. და რამდენიმე კონკრეტული უბნის ადამიანებს ჰქონდათ სტატუსი, რომელიც იყო კარგი და დანარჩენები უნდა აწყობოდნენ მას. Და შემდეგ აი ეს გადარჩენის პროცესი პირველად რაც მოყვრობსა მე პირდაპირ ესე შევეჯახე, რომ როგორ თავი უნდა დაიმკვიდრო.
სამსახიობო ჩააბარა.
არა, მე თეატრალში კოტე მახარაძემ გახსნა იმ წელს ჯგუფი ტელეჟურნალისტი.
მეგრული ლო არ მქონდა.
მეგრული ლო არ მქონდა. მაშინაც არ მქონდა, ხო, მაგრამ ესეც ის იყო ეთყობა რა, გადარჩენის. მომენტ არ ცახს. მოკლედ, თავი ის იყო, რომ აი ეს გადარჩენა ყოველ დღე ხდებოდა რა, მე რაღაცების დამალვა გიწევდა, მე ხანდახან იყუებოდი ხოლმე, რომ თუ ასაჭირო არ იყო არ ამბობდი საიდან ხარ, ან ამბობდი რომ ვარანცოველი ვარ, იმიტომ რომ იქ ვცხოვრობ და როგორი თან კომპლიმენტად გეუბნებოდნენ, რომ უი ფოთელი ხარ, სულ არ გეტყობა, აი ძალიან საინტერესოა. ეს შემოგხედავთ და ხოლმე გაკვირვებული თვალებით და ვაიმე სულ არ გეტყობა. მერე მე წავედი გერმანიაში და დიხარი ვიცხოვრე იქ და მაშინ მივხვდი
და გერმანია ძალიან საინტერესო ქვეყანა, სწორედ აი რეგიონალური დანაწილებით, ხო, შეიძლება
ამის
დეცენტრალიზირებული
ამის დაფასებით, ანუ იქ ადამიანი მუდმივად ცდილობს, კი, მუდმივად ცდილობს შეინარჩუნოს თავისი იდენტობის ნაწილი არის ეს და ამიტომ
ახლოს სხვა შორის საქართველოს ხშირად საფრანგეთს ადარებენ, იმიტომ საფრანგეთში ყველაფერი ცენტრალიზირებულია. ყველა მიგზამიდის პარიზში და ეს პროვინციები მართლა ძალიან პროვინციული ამის გამო, ამან დაკვდება სიცოცხლე და ასე შემდეგ, ხო? რაც გერმანიაში ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე არ იყოს.
არა, გერმანიაში ჩემი მეგობრები პირიქით აი მით ამის ხშირად აფიშირებას ახდენენ ხოლმე, რომ თვითონ არის შვაბი, ბავარიელი, მე რა ტრადიციების რაღაც ერთ-ერთ გაცვლაში საინტერესო ფართი იბადებოდა ხოლმე, ყველა თავის რაღაც ნაწილს, თავის სახლის რაღაც ნაწილს გვაცნობდა. და ის როგორ იყო, აი მე მახსოვს დავწერე ნარმანიას კანდიდატობის დროს დავწერე სტატუსი, რომელიც ძალიან დიდი აუზაური გამოიწვია, მე გამომასხადეს ლამის ფაშისტად, იმიტომ რომ თქვი რომ ნარმანია არ უნდა იყოს თბილისის მერი, იმიტომ რომ ეს არ არის თბილისი.
რადიუსმენელს რა კონკრეტულად?
მე მქონდა ხედველობაში ის როგორც წარმომიდგენია, რომ ბერლინში ბერლინელი მერი უნდა ყავდეთ, მაგრამ ეს ბერლინელობა არ ნიშნავს სტატუსით იქ დაბადებულობას, ეს არჩევანია. ბერლინი, მიუნჰენი, ჰამბურგი, კეოლნი, სხვადასხვა ცხოვრების წესი.
ხომ არ თვლი რომ აი რაც ახლა მოვისმინეთ პრინციპში იგივე არის იქამ თქვა რომ არასულფასოვნების კომპლექსი, აი ამასო ამბობენო და როდესაც საინტერესო აზრი თქვა თვითონ ის ადამიანები რომლებიც მართლა ჩამოვიდნენ რეგიონიდან და მალავენ თავიანთ.
სწორედ აი ეს მე ბლოგის დაწერაც მომერთა ლიბერალისტვის რომ გამარტევა იმდენად დიდი აუზაური შეიქმნა და მეც ეს თეზა მქონდა რომ ყველაზე მეტად აი ჩემ სამ სტატუსს აკრიტიკებდნენ ისინი ვისაც მართლა გონია რომ თბილისელობა არის
სტატუსი.
აი ვისაც ეს გონია, თუ სხვანაირად შეხედო, მე როგორც ეს დავინახე რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანი, გადაწყვიტა რომ იცხოვროს ბერლინში, იმიტომ რომ ბერლინი არის ესა და ეს ცხოვრების წესი, ან უფრო კარგად ჩანს ხოლმე ორი მეზობელი ქალაქის დიუსელდორფისა და კელნის მაგალითზე. დიუსელდორფი არის აბსოლუტურად ბურჟუა, როგორღაც აი ძალიან სნობი ქალაქი, ლამაზი სახლები, ძალიან მდიდარი ადამიანები შუბებით, ქურთუკებით, ტყავებით, ბევრი ძაღლი ცეირნობენ, უკან ბენტლი მოყვებათ ხოლმე და კელნი დაახლოებით 15 წუთში ფაქტობრივად ერთი ქალაქია არის სხვა თავისუფლება და იმდენად სხვადასხვა ქალაქია რომ ერთმანეთზე ამაშიც როგორ გითხრათ, ამაშიც საინტერესო რაღაცებს ნახულობენ ხოლმე, მაგალითად სულ ხუმრობენ ერთმანეთის ლუდზე, რომ კელნელები სვამენ კელნს, დიუსელდორფელები თავის ლუდს ალშტატაკუია მგონი და ამ სულ ეს არის რა, რომ დიუსელდორფში როგორ შეიძლება იცხოვრო, ამბობს კელნელები, დიუსელდორფელები ამბობენ რომ იმ ბომჟებთან როგორ შემიძლია, მაგრამ აი მხიარული გადათამაშება არის ერთმანეთთან და
ანუ ეს თამაშია.
თამაშია და არავის არცერთ დიუსელდორფელს არ მოუვა თავში რომ ის კელნის მერობაზე, ბურგომაისტერობაზე განაცხადოს ისევე როგორც პირიქით.
აი, კეთილი, ეს გერმანია.
ხო, ეს არჩევანია.
გასაგებია, ეხლა დაუბრუნდით თბილისს. ეხლა აი ეს თემა, რომელიც
თქვა, სტატუსი დავიწერე და მერე წავედი.
თბილისელების დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში აი ამ ცარიელი ქალაქის მიმართ. შე როგორ ხსნი ამას? ჩვენ დღეს განსხვავებული მოსაზრება
მოდი. მეკონი ესეც არჩევანის არ ქონა არის. დაახლოებით უფრო პატარა მოდელში ასე ვფიქრობ ხოლმე, რომ მსმენია ბევრგან როგორ წუწუნებენ ადამიანები, რომლებიც ღამის კლუბების სიახლოვეს ცხოვრობენ ან მათ თავზე, რომ აი სულ წუწუნებენ როგორი ხმაურია და როგორ არძინავთ და აი რა საშინელი ცხოვრების ხარისხი აქვთ. მაგრამ თავისთავად ის, რომ ქალაქის ცენტრში ცხოვრობ, იქ სადაც ბუნებრივად უნდა იყოს ღამის ცხოვრება, შენ არ შენზე ვერ მოერგება ეს ქალაქის ეს ორგანიზმი, ხო? თუ გინდა რომ უდრო გარემოში იცხოვრობ, ასეთ უბნებში როგორც წესი ძვირია ხოლმე სახლები, შეიძლება გაყიდო და გადასახლდე იქ სადაც მე ცხოვრობ, მაგალითად ლიღომში და იქ
არ არის ხარ. ანუ პრინციპში ახლა იმ თბილისელებს, რომლებიც ამბობენ რა კარგია სიცარიელეში ყოფნა და შვიდი თბილისი, ეუბნები რომ წადით მაშინ სოფელში.
კი ბატონო, არის ხო რომ ცხეთაში თუ მართლმადებელი ეკლესია მისცემთ ამის ამაზე კურთხევას, შეუძლიათ იქ იცხოვრონ და იარონ სამსახურში ჩვეულებრივ. როგორც ყველგან ხდება ხოლმე. და თავისთავად ეს რომ რაცა ეს თავი ცარიელი ქალაქის ნება და ამისი ესეთ ნებიანი სიყვარული თუ მოთხოვნილება
იქნება ეს ინსტინქტია, როგორც ნიკამ თქვა, სოფლის რომელსაც თავის მშობლიური სოფელი ენერგება.
შეიძლება ეს მარტივია, შეიძლება ეს
რაღაცნაირად ეს უნდა
იყოს. კი, ზოგადად შეხო გჭირდება საზოგადოებას, როგორც ასეთ გჭირდება ფსიქოთერაპია და
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი ამბობს ადამიანთა მეორე ჯგუფზე, რომ რა კარგია რომ
ისინი
წავიდნენ. აი როგორც არ უნდა ვამართლოთ ჩვენ ახლა ეს მოსაზრება, მეც ვეთანხმები.
გოგო, ყველაზე არაპრაგმატული ამ ამბავში რაც გამიგია და პრაგმატულს როცა ვამბობ, აი თვითონ ადამიანის ინტერესიდან გამომდინარე ვამბობ, თბილისელი ტაქსების, ტაქსის მძღოლების პოზიცია. ხშირად ვსმენია ესე დღეებში, როცა ისინი დადიან ცარიელ ქუჩებში, ხშირად ცარიელი და შესაბამისად არც მაინც და მაინც შემოსავლიანი დღეები აქვთ. პირველივე ჩამჯდომ მგზავს, მეც ხშირად მეუბნებიან, რა კარგია ეს სოფლები რომ წავიდნენ და დავრჩით ჩვენ და როგორ თავისუფლად დავდივართ ქუჩაში. არა და აბსოლუტური პარადოქსია, ხო, ადამიანი იმითი ცხოვრობს, ოჯახს იმითი არჩენს, რომ ბევრი მგზავრი ყავს და ბევრი მგზავრი ყავს იმ შემთხვევაში თუ ქალაქი არის სავსე. ეს არის ყველაზე გაუგებარი ნაწილი ჩემთვის.
ტაქსისტი რომ ამას ამბობს.
ხო, ტაქსისტი რომ ამას ამბობს. დანარჩენი შეიძლება წარმოვიდგინო, რომ აი რაღაც აი თუნდაც იმ რაღაც სოფლის ნოსტალგია არა, აი თუნდაც ეს ზაფხულის თბილისის ნოსტალგია არა, როცა მართლა ადვილად შეიძლება განსაზღვრო რამდენ ხარში მიხვალ ერთი ადგილიდან მეორე. ძალიან კომფორტულია, ნამდვილად კომფორტულია ეს.
კომფორტულია, მაგრამ ცივილიზაცია სამწუხაროდ მხოლოდ კომფორტს არ გვთავაზობს, პრობლემებსაც გვიქმნის.
ესეც არჩევანი, ანუ თუ გინდა იცხოვრო ამ ქალაქში, უნდა იცოდე რომ ნახევარი საათით მეტი უნდა გათვალო დრო იმისთვის, რომ სახლიდან სამსახურში მიხვდიან პირიქით. მე მგონია, რომ ყველაფერი არჩევანია, ყველაფრის არჩევანი უნდა გააკეთოს ადამიანმა თავად. მაგრამ აი ამას აქეც ჯერ კიდევ ართულებს, რომ მე მაგალითად დიდი არ ვარ, მაგრამ დიდი ქალაქების მოტრფიალე, ერთადერთი დიდი ქალაქი სადაც სიამოვნებით ვიცხოვრობდი ბერლინია, მაგრამ ბერლინი არ არის ჩვეულებრივი ქალაქი. სიამოვნებით ვიცხოვრობდი ფოთში და ვიმუშავებდი იქ.
ესეც გააკეთებდი კიდეც ამას.
კი, დიდი ხანი ვიცხოვრობდი, სანამ აქ, იმიტომ რომ იქ ვეღარაფერი ვეღარ გავაკეთე, ანუ ჩემი პროფესიით იქ მუშაობა შეუძლებელი იყო, უკვე აბსოლუტურად როგორ დაუხარჯავად ვთვლიდი თავს და იძულებული გავხდი რომ წავასულიყავი.
ირაკლი, აი პრინციპში ამ რატომაც გადავწყვეტე ამ თემაზე მესაუბრა, მესმის რომ ესეც ცოტა სახალისო თემაც არის, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული სოციალური პრობლემა, რომელიც დაახასიათა არამარტო ჩვენი საზოგადოება, არამედ ეკონომიკური პრობლემების ქვეყანაში. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ რა კარგია, რომ ქალაქი დაცარიელ და ფაქტობრივად გულისხმობს, ამბობს იმას, რომ წადი სოფელი დაცარიელდა და იქ მოუარო სოფელს, ნუ ასეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ თბილისელი ზრუნავს სოფელზე და ზრუნავს იმაზე, რომ სოფელმა სოფელი
დარჩეს,
სოფელი გადარჩეს და გადავარჩინო სოფელი, გერმანიაში სწავლობდი და ცხოვრობდი და კარგად იცი რომ ეს მწვანე იდეა ძალიან გერმანულია და გერმანია ისელენ გავრცელებული კვეტექსტი ამ მოსაზრებისაც უცნაური ამიტომ რომ როგორ უნდა წავიდეს სოფელში და როგორ უნდა გადაარჩინოს სოფელი როდესაც განათლებას ვერ მიიღებს იქ ხარისხიანს
ხო
პირველ რიგში განათლება ამიტომ და ბუნებრივია და ნორმალური რომ ადამიანები მოდიან დედაქალაქში იმისათვის რომ რაღაც განათლება მიიღონ ან როგორ ჩვენ თქვი აი რა უნდა გააკეთო შენი აზრით დღეს ფოთში
არაფერი სხვასთან დაკავშირებული პროფესია რომ მქონდა შეიძლება მაგრამ სხვას ვერაფერს გავაკეთებდი და იმიტომაც მომეხდა წამოსო ამის საილუსტრაციო სხვათაშორის როდის იყო და ერთი დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო ეს ამბავი ცოტა ადრე მე მგონი მაი ასათიანის შოუში იყო ეგეთი შემთხვევა რომ ადამიანს რომელიც ან დედა შოუს რომელიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ და ვაკის პარკში მათხოვრობდნენ რაღაცა დიდი შოუს თანხლებით აჩუქეს ბინა თუ არ ვშდების ესტაფონში თუ სამტრედიაში და იქ უნდა წასულიყვნენ და ეს მოგვაწოდეს როგორც რომელიღაცა კომერციული სტრუქტურის ქველმოქმედება თქვა ჩვენ ეს გახარებული დედა ბავშვებთან ერთად ორი ბავშვი ყავდა თუ არ ვშდები პატარა რაღაცა მკუდრო სახლი სადაც შეეძლოთ ეცხოვრათ ამ ადამიანებს მაგრამ არ გვითხრეს მთავარი რომ ეს თბილისში არისო და შემდეგ დაიწყო სკანდალი იმიტომ რომ იმ ადამიანმა დატოვა ის სახლი და დაბრუნდა თბილისში და დაიწყო ისევ შემწეობის თხოვნა ვაკის პარკში მაშინაც გაიყო საზოგადოება ერთი ნაწილი ძალიან კიცხავდა ამ ადამიანს რომ აი სახლი მისცეს და როგორ შეიძლება იქ არ დარჩა და არ დაბრუნდა მაგრამ შემდეგ ადამიანებმა რომლებსაც ამ ოჯახთან საერთო ჰქონდა უბრალოდ იცნობდნენ ამ ოჯახს მარტივად ახსნეს პრობლემა რომ აქვს სახლი სამტრედიაში თქვა ამ დედა შვილს მაგრამ რადგან პროფესია არ აქვს რადგან სამსახური არ აქვს და რადგან არანაირი სოციალური როგორ გითხრა დაცვა არ შეუთავაზები არც სახელმწიფოს და არც იმ ჯგუფს რომელსაც გადაასახლა იძულებული გახდა ლუკმაკურის საშოვნელად დაბრუნებულიყო უკან და ძალიან გასაგებიც არის სამტრედიაში ეს ქუჩაში ხელგაწვდილი ბევრად ნაკლებს იშოვი ვიდრე თბილისში
როგორ ხედავ პრობლემის გადაწყვეტას და ვინ უნდა დეცენტრალიზაციის თქვა ჩვენ დეცენტრალიზაციის საუბრობთ
მე მგონი უნდა შეიცვალოს თავად დამოკიდებულება თა ფილოსოფია უნდა შეიცვალოს სახელმწიფოს
პირველ
ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ ჩვენ არ ვართ რა უზარმაზარი რუსეთი სადაც მართლა შეიძლება ძალიან განსხვავებული სოციალური პირობები იყოს ციმბირსა და სანქტ-პეტერბურგ შორის მაგალითად და ამ შეიძლება ობიექტური საფუძველი კონდეს ჩვენთან ეს არის უბრალოდ ხელოვნურად გაკეთებული ასე მგონია და ყველა შეშენია ამ პრობლემაზე ამ პრობლემასთან სერიოზულად შეჭდება აი ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის 2 ივნისში ამ წელს
შეშენიათ
გახსოვს წინა პერიპეტიები ხო
კანონის
მიღება და თვითმმართველობის კანონის მიღება თავიდან კარგი იდეა იყო ის რომ ყველა ქალაქი რომელიც 15000-ზე მეტი მოსახლე რომელიც 15000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს აირჩევდა პირდაპირ წესით მერს ამაზე როგორც მივხვდი მე ამაზე მომიხდა მუშაობა ლიბერალისტვის ამაზე უარი თქვეს იგივე თქვათ ასე კონსერვატიული ტრადიციული წრეების გავლენის გამო და ზეწოლის გამო თქვეს რომ და თავარი არგუმენტი იყო ის რომ არაქართულენოვან ქალაქებში შეიძლებოდა არჩეული ყოფილიყვნენ არაქართულენოვანი
თუ სამას ღიად არ ამბობდნენ
მაგრამ პრობლემა მე მგონი აქაც ორივე მხრიდან იყო ძალიან მარტივი ასახსნელია რომ სეპარატიზმ შობს მხოლოდ ის როცა ადამიანი
და უნდობლობა
ხო ადამიანის მისი უფლებები არ არის რეალიზებული თუ მარნეულში მარნეულელებს ეყოლებოდა თავიანთი არჩეული მერი და ის იქნებოდა პასუხისმგებელი სახელმწიფოსთან და არა ვიღაცა თბილისში მჯდარი ბევრად უფრო მარტივად იქნებოდა ამ ადამიანების მიყვანა ინტეგრაცია სახელმწიფოში სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ეს ფილოსოფიურად ვერ ზოგადად ეს სტრუქტურა ვერ შევცვალეთ იმიტომ რომ ჩვენ გვეყოლება პირდაპირ წესით არჩეული მერები და გამგებლები ქალაქებში მაგრამ მათ არ ექნებათ ბიუჯეტი ანუ ფული თბილისიდან და გადანაწილდეს ისე ტრანსფერებით ვის როგორ რამდენიმე საფრთხეა მათ შორის ისიც რომ თქვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი თუ გახდა მერი რომელიმე ქალაქში შეიძლება იმას ნაკლები გადაურიცხო მეორეს მხრივ საფრთხეა არის რომ ამ ადამიანებს არჩევნო კამპანიაში რა უნდა ისაუბრონ რას უნდა შეპირდნენ ადამიანებს რომელი ბიუჯეტის პრიორიტეტულად ხარჯვაზე ანუ ესეც ფასადურია და ახლობით ისეთი როგორ ტურისტებს რომ ვათვალიერებინებთ ხოლმე და ამ შემთხვევაში ტურისტები იკარია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერები, რომლებიც უნდა დაინახო რომ ჩვენ დავიწყეთ თითქოს დეცენტრალიზაცია, მაგრამ არაფერი არ დავიწყია.
ესეც გარკვეული თვალსა ესეც შეიძლება ითქვას თეატრი არის და საინტერესოა რომ ასეთი თითქოს მხიარული თემიდან გადავედით ძალიან სერიოზულ თემაზე და ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, შენ ამისთვის დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ყოველთვის
იამავნებით. კიდევ დიდი მადლობა და კარგი ფეხით მოხვედით ჩვენთან. მე გაგახსენებთ რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას. ყოველ სამუშაო დღეს ვიქნები მე თქვენთან ერთად ეთერში 17-დან 18 საათამდე. გადაცემას ქვია ერთის რადიო თავისუფლების 1 საათი, იმედია ვისწავლი სათაურს და ხშირად გავიმეორებ თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარიასთან ერთად. სულ ცოტა ხანში, წუთნახევარში დაიწყება ჩვენი საღამოს 1 საათიანი პროგრამა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მოგვისმინა. Oh, that's good.